Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un kā jau katru nedēļu šajā laikā raidījums piespēle kopā ar jums. Un, protams, ka pie otra mikrofona mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Piespēle atkal pēc nedēļas pauzes ir atpakaļ radio viļņos un šajā reizē runāsim par kādu lielisku latviešu sportistu sasniegumu, kas notika precīzi pirms nedēļas.
Pavisam nesen tātad relatīvi olimpiskā ceļzīme uz Parīzes spēlēm izcīnīta un rokās nonākusi Latvijas 3-3 basketbolistiem un ar diviem no viņiem arī sarunāsimies šajā raidījumā ar jaunpienācējiem. Tā viņas droši vien var dēvēt, jo pagājušajā olimpiskajā ciklā viņi nespēlēja 3-3 basketbolu, bet tie ir Zigmārs Raimo un Frants Lācis. Ļoti lielu ieguldījumu nesa tieši viņi, lai šī ceļzīme tiktu izcīnīta. Tad nu parunāsim ar viņiem, bet pirms tam, protams, kas spilgtāko notikumu apkopojums aizvītajā nedēļā sportā un ķeramies klāt tur diezgan daudz tādu ļoti interesantu un arī izceļamu notikumu. Tuliņ jau maz atelpu un ķeramies klāt.
Piespēle.
Un šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu sākam ar čempionu vienību, šampaniešu šaltīm, konfeti lietu, tas sestdienas vakarā Daugavas sporta namā, jo 23. reizi komandas vēsturē par Latvijas čempioniem basketbolā kļuva TTT Rīga komanda. Sērijā līdz divām uzvarām pārliecinošais 2-0 pret Rīgas Stradiņu universitāti un nu, nekādas cerības neatstāja ne pirmajā, ne arī otrajā cīņā pretiniecēm TTT.
Laikam jau, ka bez pārsteigumiem jāsaka tā, ka nu, TTT aizvadīja, protams, labu sezonu gan Eirokausā, gan nu, nebija nekādu šaubu, ka viņas būs Latvijas čempionas, ja vien pašas sev neiešaus kājā. To viņas neizdarīja, izcīnīja divas ļoti pārliecinošas uzvaras, nu, viss tā kā prognozējums, tā varētu teikt.
Jā, un vēroja klātienē arī otro sērijas maču sestdien, nu tur jau no paša sākuma, TTT kāja bija pilnībā uz gāzes pedāļa, un līdz pat galam šis pedāls bija nospiests, jo vienbrīd pat, ja es nekļūdos, plus 62 vai 60, nu tāds pat bija pārsvars, tas gan spēles vidū, bet arī jau sākumā tika ielikt pamati, nu kur vispār Stradiņu universitātei nebija nekāda cerība, turklāt viņām arī neveicās ar metienu precizitāti, līdz ar to, nu, ja tu nespēlē ne tikai savu spēju līmenī, bet pat virs tām pret TTT, nu tad tur nav nekādu cerību un iespēju aizķerties. Nu jā, tāds nu, ir bijis Latvijas sieviešu basketbola līgas sezonas noslēgums ļoti daudzus gadus, laikam kopš cēsu laikiem nav TTT bijušas tādas pietiekam nopietnas sāncences finālā, bet RSU uzslavs par to, ka viņas tika finālā, jo, protams, ka favorītis uz šo vietu finālā un spēkošanos ar TTT bija Liepājnieces, bet Liepājniecēm tur, es saprotu, vienai no līderēm trauma, tāpēc viņa pilnībā nevarēja darboties aizsardzībā, un RSU sērijā līdz divām uzvarām pusfinālā pārspēja. Liepājnieces cīnās par bronzu pret Daugavpils universitāti, un tā sērija noslēgsies vēl pēc zelta sērijas. Čempions jau zināms, bronzas medaļnieces mēs vēl nezinām. Nākamais pieturs punkts šajā nedēļas topā arī groza bumba un prieks, ka to rokās sestdien atkal turēja Artūrs Žagars, kurš Lietuvas čempionāta cīņā pret pasaules pienošu žvaigzdes atkal izgāja laukumā Viļņas Vulfs rindās un ne tikai izgāja, tikko kā uzkāpa uz dēļiem, uzreiz jau realizēja tālmetienu kopumā viņam 5 punkti. Pirmā spēle kopš oktobrī gūtā Cēkgala savainojuma. Ļoti patīkams notikums Latvijas basketbolā.
Tiešām prieks, ka Artūrs Žagars ir atgriezies laukumā. Tas pirmkārt nozīmē, ka viņš ir pietiekami tālu ticis ar savu rehabilitāciju un Tur nav nekādu problēmu, jo skaidrs, ka ne viņa aģenti, ne viņš pats, ne Stambulas Fenerbahče komanda neļautu spēlēt, ja būtu bijušas kādas problēmas. Protams, kā jau minēja, 5 punkti un šis te tālmetiens pirmais ielidoja grozā, pēc tam ar precizitāti bija kā bija, bet nu, tas jau viss ir tāds laika jautājums atgriezties spēļu ritmā, jo, protams, treniņi un kaut vai iesildīšanās pirms spēles, tā ir viena lieta, bet pati spēle, tas jau ir mazliet kaut kas cits. Artūrs ies spēļu ritmā un tur viss būs kārtībā. Galvenais, ka viņš ir atpakaļ laukumā, spēlē jau šajā sezonā un tas ir pats svarīgākais.
Un nākamais šīs nedēļas topa pieturs punkts – Zeme Lucavas salā nodota bezatlīdzības lietošanā Latvijas futbola federācijai. Rīgas domas lēmums tāds bija, un tas nozīmē, ka iespējams, ka tur taps futbola stadions, bet nekas vēl nav noteikts, nekur tas nav ierakstīts, nekur tas nav garantēts. Tas tikai tagad dot tādu zaļo gaismu, tur kaut ko mēģināt sākt. Bija pikets pie Rīgas domas, mazdāziņa īpašnieki ļoti aktīvi, ar tādiem diezgan radošiem saukļiem un plakātiem stāvēja pie Rīgas domas, bet nu, domas balsojumu tas nekādīgi neietekmēja zem, tik un tā tika nodot Latvijas futbola federācijai. Tagad droši vien jāsako līdzi, kaut kas tur notiks vai nenotiks tuvāko 5 gadu laikā.
Viņiem ir liels darbs priekšā, ir jāsagatavo projekti, ir jāpiesaista investori, kas šo visu būvēs. Nu, respektīvi ir jāpiesaista finansējums, lai šādu stadionu vispār uzbūvētu un nu, redzēsim, tiešām šobrīd grūti teikt, kā jau minēji, sociālās saziņas platformās bija daudz diskusiju, daudz komentāru par to, kāpēc mums stadions vajadzīgs, vai tad nevar spēlēt Daugavas stadionā, vai tad nevar atpirkt konto, un tā tālāk, un, protams, futbola cilvēki ļoti centās skaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs, ka Latvijā nav atbilstoši stadionu starptautiskām prasībām, un, protams, nu, Latvijas futbols taču ir 130, kurā tur vietā pasaulē, kam tad vajag, vai tad viņi vispār nevar bumbas pārdīt pa pļauju, jo rezultāti jau taču nav. Nu, tas viss ir tā mazliet smieklīgi, mazliet amizanti, skaidrs, ka cilvēki neorientējas visos sporta veidos, un tas ir tikai pilnīgi normāli, bet kaut kur ir jānovelk tā robeža, ka šī infrastruktūras objekti ir nepieciešami. Skaidrs, ka valstī ir daudz citu prioritāšu. Sporta funkcionāri izsaka šo skaļo apgalvojumu vārda nešana pasaulē. Latvijas vārda nešana pasaulē. Un tad viens ļoti populārs ziemas sporta veids tieši Latvijā tiek translēts precīzi 4 pasaules valstīs, ieskaitot Latviju. To var pārbaudīt šī sporta veids Starptautiskās federācijas mājaslapā. Es tagad neteikšu, kurš tas ir. Futbols ir krietni populārāks un labāks rīks valsts vārda nešanai pasaulē, lai tur vai kā. Labā vai sliktā nozīmē.
Jā, nu futbolu spēlē vairāk nekā 200 valstīs pasaulē, gandrīz visās pasaules valstīs spēlē futbolu, ne tikai valstīs, arī reģionos, autonomajās teritorijās un tā tālāk. Līdz ar to, nu, tam ir spēks, ne tikai pasaules sporta, bet arī vispār pasaules tādā politiskajā vidē arī starp citu, bet nu te var tādu pavisam vienkāršu salīdzinājumu piemeklēt. Man arī iekrita acīs tie teksti sociālās saziņas vietnē X un ne tikai arī ārpus tās. Cilvēki, kuri nav saistīti ar sportu, kur nu vēl ar futbolu, tā arī apmēram, tu ļoti precīzi nocitēji, jā. Kamēr tā ir 130. Vieta pasaulē un nav nekas uzvarēts, lai tak spēlē pļavā vai tajā pašā Daugavas stadionā, taču brīnišķīgs stadions tiku atjaunots, ko tad viņi vēl grib ar tādu futbola līmeni. Vai mums ir kāda mūzikas grupa, kāds mākslinieks, kuram ir līgums ar, nezinu, pasaules kādu no lielākām ierakstu kompānijām, kuru albumi vai dziesmas ir bijušas Billboard topos, man šķiet, ka nav. Tad kāpēc viņiem vajag koncertzālis katrā gandrīz Latvijas lielākajā reģiona pilsētā, lai tak spēlē pļaviņā kaut kur vietējiem, tad izsitīsies un tad varēs uz koncertzāli pretendēt. Vai operas nams, kāpēc mums vajadzētu operas nāmu tik krāšņu, ja mums nav nu viena tāda, varbūt, visaugstākā pasaules līmeņa operdziedātāja. Es nesaku, ka nav, bet, nu, piemeklējot tādas analoģijas, ja nebūtu, tad vai mēs jauktu nacionālo operu un baletu tagad nost un centrā uzbūvēt lielveikalu tajā vietā? Nu, netiču. Nu, tās ir lietas, par kurām jāizsakās tiem, kuri tās saprot un ieklausieties nu, zinošākos cilvēkos, futbola cilvēkos, kur jums stāst, kādēļ tas ir vajadzīgs, nevis nu, tā vispusēji lasiet virsrakstus.
Tas viss ir tik ļoti debatējams, bet dienas beigās skaidrs, ka valstī šādas naudas nav, un tas ir pašas futbola federācijas darbs, kā un no kurienes iegūt finansējumu, lai šādu stadionu uzbūvētu.
Jā, nu vismaz Latvijas futbola federācijas pašreizējā vadība, jo atgādina 26. aprīlī Latvijas futbola federācijas prezidenta vēlēšanas. Pašreizējā vadība prezidenta Vadim Ļašenko personā ir izteikusies, ka nu tagad, kad tā zeme ir nodota viņiem bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem, ir zināms, ka tā būs Lucavu sala konkrēta vieta, tad var konkrēti runāt ar investoriem. Nu, cerams, ka tagad tās slūžas un tie lielie vārti arī šīm sarunām būs vaļā un kaut kas arī tur pavirzīsies uz priekšu. Protams, kā mēs esam arī šajā raidījumā daudzkārt teikuši un atgādinājuši, nevajag pārdoties par jaukiem solījumiem un jebkuram, īpaši ne arābu investoram, kurš Baltkrievijā būvē ceļus un mājas Lukašenko valdījumā esošai kaut kādai zemes daļai. Bet par to citreiz liekam punktu stadionu tematikai un dodamies pie nākamā nedēļas top 5 punkta. Un nākamais nedēļas topa pieturs punkts – Latvijas jātnieku federācijas kongress. Tas tik bija kaut kas, es tā sacīšu, jo es tur biju klātienē un vēroju to visu. Interesanti, aizraujoši, dīvaini, traģikomiski reizēm tas viss, bet kopumā savsais atlikums tāds, ka ar lielāko un pārliecinošu balsu vairākumu savu prezidenta amatu saglabāja Agris Blauss, kurš šo organizāciju vada jau 22 gadus, bet nu tur bija ļoti daudz tādu nianšu, par kurām var pat gandrīz vai grāmatu sarakstīt par šo kongresu. Pirmkārt jau kongresam bija jāsākas pulksten trijos, tas reāli sākās aptuveni 4:10, visi aptuveni stundu gaidīja pie durvīm, kad viņas beidzot laidīs iekšā, nu, kad visi tika ielaisti, biedri, protams, vispirms, tad nāca mediju kārta, lai arī reģistrētos dalībai kongresā kā vērotājiem no malas. Tur savukārt sekretārs pie ieejas durvīm pasaknēja, prezidents mums sacīja, ka medijus iekšā mēs nelaižam. Atgādinu, ka iepriekš nedēļas laikā man tur bija tāds pamatīgs riņķa dances komunikācijā ar jātnieku federācijas vadību. Sākotnēji viņi teica, jā, laidīsim, tad nākamajā dienā piezvanīja valdi nolēma nelaidīsim. Tad, kad tiek paprasīts, kur tad ir tas valdes protokols, kurš par to ir balsojis, kāds bijis lēmums, tad atkal pusstundas laikā tas tiek mainīts un atkal tiek zvanīts un sacīts, ka jā, jūs laidīsim. Ar tādām domām arī es un kolēģi dodas uz kongresu un pie durvīm saka, nē, nelaidīsim. Prezidents pirms kongresa teica, ka nelaidīsim. Atnāk pats prezidents un saka, nē, es neko tādu neesmu teicis, laidiet tik iekšā. Tur jau sākās apjukums, pēc tam vispār kā kongress ir jāvada, kā ir jābalso, neviens īsti nesaprot, ne sapulces vadītājs ieceltais, ne arī prezidents, kurš domā, ka viņš joprojām ir sapulces vadītājs, lai gan iecelts ar balsojumu ir cits cilvēks, kurš vadītu sapulci, jā, nu haoss diezgan liels. Nekam visinteresantākais bija tas, ka divas pārstāves kopumā balsoja ar 13 mandātiem. Vienai rokās, kā tāda milzīga kāršu kau, bija 7 mandāti, otrais 6. Cerams, ka ar oficiāliem pilnvarojumiem, bet izskatījās diezgan komiski, un šīs 13 balsas kopumā veidoja vairāk nekā 10% no klātesošajiem biedriem, jo 107 bija ieradušies klātienē.
Latviešu valodā ir viens skaists vārds, kā šo nosaukt, un ļoti trāpīgs arī. Cirks. Mēs arī sporta nodaļas kabinetā atrodoties apspriedām šos jautājumus, un tieši tajā brīdī vēl tu sazvanījies ar vienu no kolēģiem, kurš apmeklēja šo pasākumu, un tas viss jau galu galā jātnieku federācijā arī tika skaidrots ar dažādiem normatīvajiem aktiem, kāpēc ir jāielaiž mediji un tā tālāk. Un visas šīs lietas, tas viss izklausās smieklīgi. Tā ir liela federācija, nu, relatīvi pēc, teiksim, šo te biedru skaita un tam līdzīgi.
Pēc biedru skaita ir Latvijā lielākā federācija, 114 biedri.
Nu, lūk, līdz ar to tas viss izklausās tiešām komiski, nu, tā nav kaut kāda sētas līmeņa federācija, kas ir tikko uzsākusi savu darbību pirmais, otrais gads. Ilgus gadus, īpaši federācijas vadītājs, tur ir vairāk kā 20 gadus. Vienkārši skumji, lai neteikt neko vairāk.
Jā, un tas, ka vēl pirms balsojuma par prezidenta atsaukšanu vai atstāšanu amatā biedri tikpat vienbalsīgi kā par prezidenta palikšanu nobalsoja pret debatēm, tas arī bija ļoti zīmīgi, tad jau mēs ar kolēģiem sapratām, ka skaidrs arī balsojumā par prezidentu būs tieši tāda pat attiecība, tieši tie paši balsos, lai prezidents paliek, jo ja viņi pat negrib sarunāties savā starpā publiski, kāp tribīnē apspriest savus ikdienas problēmas, ja reiz tik reti sanāk kopā visiem satikties, nu tad tas jau parāda to kopējo noskaņojumu un vēlmu, un tā arī bija. Tad, kad sākās tās diskusijas, kad opozicionāri mēģināja konkretizēt nianses un aicināt, lai sapulces vadītāji turas pie protokola, nevis kaut kā paši kaut ko uz savu galvu izdomā, kā sapulcei būtu jārit, tad piecēlās viena no biedru pārstāvēm un sacīja, kolēģi, beigsim strīdēties, mums rīt ir sacensības, bērniem tajās ir jāpiedalās, mēs esam, lai pēc iespējas ātrāk te visu, kā saka, izdarīt un dotos mājās. Tā arī izskatījās, ka ar tādu mērķi lielākā daļa uz turien ir atnākusi, jo nu, ieinteresētības kaut ko mainīt, šķietam bija tikai tajos opozicionāros, kas tad arī balsoja par prezidenta atstādināšanu.
Acīm redzot, jātnieku saimē viss ir labi, viss ir apmierināti ar to, kā dzīvojam, nevienam nekādas pārmaiņas nav vajadzīgas, un, ja kāds arī kaut ko iebilst, izņemot šos opozicionārus, nu tad tās visas ir tā saucamās virtuves sarunas. Nu tā jau ir pašu jātnieku izvēle, kā dzīvot, un ja viņus apmierina visu, kā ir, tā ir viņu izvēle, tā ir jārespektē.
Ir dažādi viedokļi par pašreizējo prezidentu, bet nu viena no tādām varbūt labajām ziņām šajā gadījumā ir tādi, ka viņa termiņš šajā prezidentūrā beigsies jau nākamgad, līdz ar to, ka nu, iespējams viņš nemaz nevēlēsies kandidēt uz vēl vienu termiņu, bet nu, nesaki hop, pirms neesi pārliecis. Un vēl viena labā lieta, ko var atzīmēt šajā kongresā, ka Agris Blaus tomēr atvainojās žurnālistiem par to, ka sākotnēji viņi netika laist kongresā, un tas tomēr izskanēja arī publiski, tā kā nu, par to tomēr prezidentam arī uzslavs, ka viņš publiski prot atzīt savus kļūdes, lai gan noliedz, ka viņš vispār būtu devis tādu rīkojumu. Tas gan nav saskaņā ar to, ko sacīja pats sekretārs pie durvīm, kur teica, ka jā, prezidents to mums aizliedz darīt, proti ielaist medijas, bet nu, tā jau atkal ir cita iejāde, runājot jātnieku terminoloģijā un cits temats. Bet mēs liekam punktu jātnieku kongresam un dodamies pie nedēļas top pēdējās pieturvietas. Pēdējā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā izslēgšanas cīņas Nacionālajā basketbola asociācijā un arī Nacionālajā hokeja līgā sākas. Tur, protams, ka visvairāk latviešu līdzjutējiem interesē savi tautieši. Protams, ka viens no galvenajiem favorītiem uz uzvaru Nacionālajā basketbola asociācijā ir Kristaps Porziņš un Boston Celtics. Nu, tagad arī sācies ir tas viņu pārbaudījums sērija pret Miami Heat konferences ceturtajā finālā, bet man liekas, ka ļoti trāpīgi Celtics situāciju komentēja bijušais basketbolists ESPN eksperts Kendricks Perkins. Viņš teica, visiem tāpat ir skaidrs, ka Boston ir gausties pārāk par visām citām komandām Austrumu konferencē. Tas vienkārši ir pašsaprotami, ka viņiem ir jātiek finālā. Tālāk jau jautājums, kas būs fināla pretinieces un vai viņiem izdosies šo misiju, kā viņš to nodēvēja paveikt līdz galam, proti izcīnīt čempionu titulu. Nu, tieši tā, no Celtics neko mazāk šajā sezonā neviens negaida kā fināla.
Pēc tādas regulārās sezonas, kā viņiem, kaut kas mazāk, tas būtu nepieņemam, jā. Nu, fināls, tas jau būtu absolūtais minimums. Nu, katrā ziņā viņu mērķis un viņu uzdevums ir izcīnīt titulu. Tur nav vispār divu domu par to, ka Boston Celtics uzdevums ir iegūt čempionu titulu. Nu, Miami Heat pirmajā kārtā, tas nav labākais pretinieks, ko varētu gribēt.
Lūkosim, kā būs tur, bet izslēgšanas cīņas sākas arī Nacionālajā hokeja līgā, cīņa par Stanley Kausu. Tur Uvis Jāns Balinskis, Florida Panthers rindās pret Tampa Bay Lightning pirmajā kārtā un Teodors Bļugers kopā ar Vancouver's Canucks pret Gustavu Dāvi Grigalu kā trešo vārtsargu un Nashville's Predators komandu.
Grūti prognozēt Floridas Tampa Bay sērijā, ja runājam, tad situācija līdzīga kā pirms diviem gadiem, kad šīs komandas spēlēja otrajā kārtā. Toreiz arī Panthers bija favorīti pret Tampa Bayu, bet sērijā 4-0 uzvarēja Lightning hokejisti. Attiecīgi, Lightning ir vairāk playoff pieredze, bet jāsaka, ka arī Panthers kopš tā laika ir kļuvušas spēcīgākas. Panthērām būtu jāuzvar šī sērija. Nu, un tad jau Vancouver pret Nashville, tas ir tāds grūtāk prognozējums, tāpēc, ka, manuprāt, Vancouverai pietrūks playoff pieredzes, un Nashville sezonas otro pusi tomēr nospēlēja ļoti labi, lai vispār tiktu izslēgšanas mačos.
Jā, nu raudzīsim, kā būs, kāda būs latviešu loma katrā no komandām, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam, un tuliņ jau intervija ar Latvijas 3-3 izlases basketbolistiem, olimpisko ceļzīmi izcīnījušajiem Zigmāru Raimo un Franci Gustavu Lāci.
Sporta raidījums piespēlē.
Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, un šajā raidījumā runāsim par basketbolu, bet ne par klasisko, bet savukārt ir tāds atzars, par kur droši vien jūs esat diezgan daudz dzirdējuši, tīpaši 2021. gadā, kad Latvijas izlase izcīnīja pirmo vēsturisko olimpisko čempionu titulu 3-3 basketbols, un par to arī daudz runāsim šajā sarunā, vai ne, Māri?
Tieši tā, runāsim par 3-3 basketbolu, jo šis sportveids atkal ir centrālajā uzmanības lokā, un par to mēs runājām jau pagājušās nedēļas raidījuma topā, ka 3-3 basketbolistiem Parīzes olimpiskajās spēlēs pēc 3 mēnešiem būs iespēja aizstāvēt pirms 3 gadiem Tokijā izcīnīto titulu.
Jā, un šī ceļzīme izcīnīta Hongkongā pavisam nesen. Spraiga cīņa bija pusfinālā, pēc tam arī fināls, nu, ja pēc rezultāta mazāk spraigs, bet, protams, arī pavisam noteikti savu dēvu nervu un tika atstāt arī tur. Parunāsim ar šī panākuma autoriem, divi no Latvijas 3-3 basketbola izlases spēlē. Spēlētājiem Frants Lācis un Zigmārs Raimo ir studijā. Sveiki, vīri!
Sveiki, vīri!
Čau!
Vai esat jau pārregulējuši pulksteņus uz Latvijas laiku vai pagaidām vēl dzīvojat pēc Hongkongas laika?
Cik ir? Bija 5 stundas šķiet ar laika starpību ar Hongkongu?
Aptuvenī laikam, jā.
Jā, bija 5 stundas. Nu, vēl mazliet ir tā, kad gribas ātrāk iet gulēt un agrāk celties, bet palēnām sāk jau pierast un tas miegs ir labāks nekā bija sākumā Hongkongā, tā kā vieglāk.
Kā Francim?
Nu jā, man līdzīgi, es domāju par to atklimatizēšanos, tagad mazliet arī stresa līmenis ir nosist zemē, tomēr ir izcīnīt tā ceļazīme un var tādu mazliet paņemt brīvāku Latvijā, atpūsties un es domāju, ķermenis to arī saprot un tāpēc, varbūt tāpēc citreiz gribas biežāk pagulēt no rītiem, nu. Nav vairs tas, tev jādomā tik ļoti par to miegu un jāplāno treniņu grafiks, bet tu vari atļauties arī pa dienu varbūt kādu pusdienas laiku pagulēt.
Jā, līdz tam, tā sakot, turnīra izklājumam vēl tiksim. Jūs aizlidojat uz Hongkongu sešatā. Kā jūs uzzināt, kurš spēlēs, kurš paliks malā? Nu skaidrs, ka Kārļa Lasmaņa trauma pat par sevi ievies korekcijas, bet nu vienu vietu, kā saku, uz brieža vēl bija brīvi. Kā tas notika, kā tā atlas iekšējā?
Kaut kādā ziņā jau spēlētāji mēs zinājām, kāds būs sastāvs. Ja iepriekš runājām par satraukumu, tad tāds nu, pirmais lielais tāds šoks bija. Tā viena diena pirms spēles aizējām, mums tur ir 20 minūšu treniņš atvēlēts. Zinām, ka nekas pārāk nopietnas treniņā nebūs. Un tādā iesildoties pilnīgi nekādā situācijā Lasmanim nenormāli sāk sāpēt Ahils un viss. Un tad tiešām mazliet bija tā sajūta tāda, kad varēja redzēt arī apmulsumu nedaudz trenerī un visu, nu, tā nebija, tā tieks, bija sliktākā diena tajā visā ceļojumā.
Mm-hmm. Jūs tagad zināt, kas vispār ar Kārli Paulu Lasmanu ir noticis, nu, kā minēja Ahils, tā ir tāda nepatīkama vieta Ahilēcības, tur var būt viskaut kas un tā trauma var nerada būt smaga, bet vai jūs zināt, kas ir atgadījies?
Laikam, kad nu, pārrauc nekas nav, bet,
labi,
bet jā, tās ir labi droši vien, ka ticis, ka viņš ir atbraucis uz Latviju un tagad Latvijā nu, mazliet nopietnāk tam visam tiek pieietām, visām tām procedūrām un izmeklējumiem. Tā kā, jā, jājautā viņam.
Kāda jums vispār Hongkongā bija tā ikdiena? Tikai treniņi, viesnīca, atpūta, rehabilitācija un visas šīs lietas? Vai arī bija iespēja iziet ārā, ārpus viesnīcas, apskatīt vietu, kur esat un mazliet vienkārši izveidināt galvu un nebūt visu laiku iekšā tajā spēlē?
Kaut kādu restorānu jau es tur manīju Instagramā?
Jā, mums bija tā, ka mums tās pirmās cik 5 dienas bija atvēlētas brokastis viesnīcā, bet pārējais ēdienreiz mums bija pašam jādomā. Un tas, man liekas, bija ļoti labi, jo mums bija iespēja kā komandai visiem kopā iet un izmēģināt vairākus restorānus. Komandā ir spēlētāji, kas ir bijuši Āzijas valstīs un ir kaut kāda pieredze ar tiem ēdieniem, un viņi mums parādīja, ko pasūtīt pirmajā dienā.
Man, izbaudīt tādu īsti Ķīnas pieredzi arī, kur pa vidu nesa tikai ēdienas, un tad galds grozās, un tu ņem un viss kopā.
Kā jums gāja pie sirds ķīniešu ēdiens? Tas tomēr ir kultūršoks. Es pats esmu bijis Ķīnā 3 nedēļas olimpiādas laikā. Tas ir kultūršoks krietns.
Nebija tik trakas, bija domājis, ka būs trakāks.
Bija ēdieni, kas bija ļoti garšīgi, tā, ka tiešām tu saproti, kad, piemēram, es pirmajā dienā man Agnis Čavars ieteica pamēģināt pīles zupa, man liekas, bija.
Jā, tā bija labi.
Un es domāju, nu, kaut kāda zupa tur kaut kāds, nu, tā kā parasti neizklausās pārāk labi, bet tiešām kā iedeva un ļoti, ļoti garšīga un tādas nebija ēdis. Un viņš teica, jā, uzcies man, es zinu, kas ir labi, kas labi te garšo.
Fāteris zina.
Fāteris zina, viņam var uzcēties.
Bija kaut kas tāds, ko arī jums rekomendēja, bet kas jums galīgi negāja pie sirds?
Nu, man vispār, nu, tās jūras veltas, nu, tā, un tāpēc es baigi arī to nemēģināju, bet, bet nu, bija dzirdēts, ka citi, nu, varbūt neizbaudīja līdz galam kaut ko, ko pasūtīja, bet, nē, man baigi sliktas pieredzes nebija ar ēdienu.
Bet kā jūs vispār, nu, jūs tur piedomājāt, ka, nu, kā sportistiem tur jādomā par uzturu, ir tas vajadzīgs un šīs lietas vajadzīgas, par kā lai to visu vēl sabalansē, lai būtu arī visas minerāla vielas, parības vielas pienācīgā daudzumā.
Un arī to, ka nedrīkst pārāk riskēt, nezinām, ēdienu baudīšanu, jo tas var, nu, rezultēt,
es domāju, ka jūs nespēlēsiet. Par to mēs vairāk sākām domāt, nu, kad nāca tuvāk turnīram, sākumā mēs tiešām gribējām pabaudīt mazliet kultūru ar kaut kādiem treniņu elementiem tikai.
Bet mēs tā, kad mēs gājām kaut kur, mēs gājām uz kaut, nu, tādiem normāliem restorāniem, kur mēs zinām, kad normāli ēdienu var dabūt, mēs nekādus tur ātri aiztaves no zielas mēs neņēmām, jo tur citreiz iet garām un tu jūti kaut kā tāda smaka nāk vai nu, kā viņi to taisa ēdienu, tu to ēdienu negribi izskatīt, jo nezinu, varbūt tur mēs esam ar vēderu problēmas 3 dienas un tu treņu procesu izlai, tāpēc tas mēs nemaz nemēģinājām. Mēs gājām uz normālām restorāniem un tur pamēģinājām pāris savādākas ēdienas, bet paldies Dievam, viss bija kārtībā.
Ar vēderiem viss labi,
jā. Viss bija kārtībā, jā.
Nu, droši vien, ja būtu mēģinājuši tā kā tur teip pa ielu un redz, ka vienkārši ielas malā tur visas mašīnas brauc un tur vāra kādu zupu un pārdod, nu, tādu mēs neriskējām.
Tā pīles zupa nebūtu tā labākā.
Lai arī cik mēs to kultūru gribētu pamēģināt, tādu zupu mēs nemēģināsim.
Par turnīru spēlēm tuliņi, bet par to, kā tas bija organizēts. Video varēja redzēt, tur bija publikas karsējs un tur aktīvi fani tika uzmundrināti just līdzi. Arī tribīnas bija pilnas, nu cik nu tās bija lielas, bet tomēr kā jūs vērtētu, nu, salīdzinot ar citiem turnīriem, kaut kur tepat Eiropā varbūt vai citur pasaulē, kā bija sarīkot šīs kvalifikācijas turnīrs?
Nu, var redzēt, ka Ķīnā mīl to sportu. Ļoti liels fanu atbalsts, lai kur tu ietu, aizējusi treniņu, tev jau tur nāk, grib uztaisīt kādas bildes, tie arī tie volontieri, viņi nāk un varbūt citreiz viņi neapzinās, ka mums tas traucē, bet tieši pirms spēles mēs tagad gatavojamies un tad viņi arī grib nākt un domā, ka nu, viņi tā parakstīs man šo, parakstīs to. Tas mazliet citreiz... Parasti cilvēki vienkārši nesaprot, ka tu gatavojies kaut kam nozīmīgam, ka tev varbūt mums spēles tev nevajag nākt klāt, bet...
Labi, ka laukumā nenāca klāt.
Jā, nu, godīgi sakot. Bet, nu, tur bija uztaisīts īsti tāds liels festivāls ar milzīgu tur tirdziņu, tur pat priekšā, un jā, cilvēki bija daudz.
Jutāties kā tādas zvaigznes savā ziņā?
Man liekas, mēs ar Francis tik traki neejam, varbūt vairāk Nauris un Kārlis jau varēja redzēt, ka cilvēki viņus atpazina, cilvēki gāja pie viņiem vairāk un viņa savā veida Elke ir Āzijas valstīs, kur cilvēki tiešām tie bērni, kuri spēlē to basketbolu, spēlē 3-3, viņus zina un prieks redzēt to, ka kādi no Latvijas ir tā izsitušies, ka tādās Āzijas valstīs bērni uzskata viņus kā pie paraugas, kā elkus, un tas bija patīkami redzēt. Mēs ar Franci bijām bildēs, kad bija komandas bildes. Nebija viens bērns nepienāca, un Francis, tevi zinu, nāca, tikai tu bildējies, neviens cits.
Es gribu bildi ar Zigmāru. Bet, nu, cik man draugi ir stāstījuši, kur, nu, piemēram, tajā pašā Dienvidkorejā ir bijuši, nu, ka vispār Āzijā garša Eiropietis, ja vēl tādi gaišāki mati, nu, tas ir abrīnas vērts, un tur tāpat grib bildēties tikai tā iemesla dēļ, vai, nu, tā ejiet uz restorāniem jūsu auguma dēļ, jums pievērs papildu uzmanību.
Man liekas, mēs tur ejot kā komandas sarīkojam tādu jandāliņu, ka cilvēki baidās nāk mums klāt.
Kādā ziņā, tā kā jūs paši tur kaut ko jautrojātājs, jokojāties?
Protams, kaut kādi iekšējie joki un kaut kādi izaicinājumi un kaut kas tur pa labi, pa kreisi un jā, cilvēki iet ar līkumu nākot mums pretī.
Par izaicinājumiem filmējāt arī video lidostā pa ceļam, ērētāji bijāt, peldētāji bijāt, ja, kam tā ideja piedara, ka, nu, ka tādā veidā vajag saliedēt komandu.
Man liekas, tā...
Tiem, kas vairāk ceļojuši.
Jā, man liekas, tā panāk atslēga.
Kādiem ar nauru tātad, jā?
Panāk
nu,
atslēga vairākas.
Visiem četrniekam, viņi taču ir izceļojuši visu pasauli tajā četrniekā.
Viņi vairākas gadus ir kopā ceļojuši, man liekas, tā ir tā panākuma atslēga, kad viņi vienmēr uztur to komandas garu pozitīvu un vienmēr atrod kaut kādas mazos jociņas, mazās spēles, ko izspēlēt visi kopā un tas padara to ceļošanu gan ātrāku, gan jautrāku un tā komanda saliedējas daudz ātrāk un Es domāju, ka ja ir divas savādākas komandas, ja ir viena komanda, piemēram, visi sēdēs pie telefona, katrs savā stūrī lidostās, un ir otra komanda, kur pavada laiku kopā, spēlē spēles, pasmējās, un šādas izaicinājumas taisa, tad tai komandai lielākas izredzes uzvarē.
Kā jau teikt, tas ir diezgan liels mūsu komandas tieši kaut kāds spēks, tā komandas ķīmija, kas ir izveidojusies, cik labi mēs ar Zigmāru ar šo pašu darot esam uzņemti šajā, nu, varbūt pirms iepriekšējās olimpiādes šķietamajā tajā, nu, nesalaužamajā četrniekā, tad mēs tagad vēl divi esam paņemti klāt, un mēs jo arī jūtamies kā daļa no šīs ģimenes, tikai tāpēc, ka tā ķīmija ir uzbūvēta caur šādiem visādiem ārpus laukumā, viskaut kādiem, nezinu, pasākumiem vai kaut kādām avantūrām, un tas mums palīdz laukumā justies labāk un uzticēties vienam otram.
Pievērsīsimies olimpiskajai kvalifikācijai Hongkongā. Pirmie pretinieki Mongolija, Jaunzēlande, Ēģipte. Ja? Diezgan viegli šķietam jums gāja vai rezultāti ataino to tiešām, ka bija viegli vai tomēr tie ir maldīgi?
Nu, cik mēs, nu, mums ar Zigmāru visi pretinieki jauni, bet cik no mūsu pieredzējušajiem komandas biedriem varēja saprast, tad viņi uzskatīja, ka mongoļi būs sīvākie pretinieki, kas beigās, nezinu, kaut kā viņi nedabūja nevienu uzvaru. Nezinu, vai tas attaisno viņu patiesos spēks, bet tikko viņi Āzijas kausā dabūja trešo vietu, un viņi arī bija tie, kas šajā turnīrā pret mums iemetis vairāk punktus. Pret Jaunzēlandu un Ēģipti šķit, kad, nu, tie bija tādi klasiski 5-5 spēlētāji, tur tādas kaut kādas nianses, kur mēs viņus varam atspēlēt tikai uz to, ka mēs spēlējam šo sportu veidu, nevis 5-5 basketbolu, tad nu, viegli nebija, bet nebija arī tā, ka mēs neticējām, ka mēs uzvarēsim viņus visas spēles garumā.
Pusfināls laikam bija viss sarežģītākais visādā ziņā, gan rezultāts, gan pati spēle. Nu tā.
Tur jau vienkārši Nauris nesamēt ātrāk.
Arī taisnība, bet
Nauri kādēļ tā?
Nē, pusfināls laikam bija tas viss grūtākais, gan emocionālajā ziņā, gan arī tas karstums, un tā spēle neiet no rokas, un tā bumba izslīd pa laikam no rokām ārā, un tu sāc domāt, vai saņemies, bet...
Tur vēl tiesneši aptur, iet bumbas laucīt ar dvieli, jā, un tad jums droši vēl tas
un kaut kādas tās mazās tās kaut kādas arī bija, piemēram, tiesnešu kļūdes, kas parasti viņas ir, bet tajā karstumā un tajā, ka tev ir tik daudz emocionāli, tu esi tik investēts tajā spēlē, ka tu gribi, lai vienmēr nekad tie tiesneši nepieļo tās kļūdes, bet jā, mums paveicās, ka mums ir komandā kā cilvēki kā Nauris un Agnis, kuri mēģina, kuri varēja tevi gan nomierināt, iedot kaut kādu pieredzi tajā pašā laukumā, un beigās arī Nauris parādīja, kāpēc viņš ir labākais 3x3 spēlētājs pasaulē, ka viņš to spēja izdarīt.
Papildlaiks pret Nīderlandi, beigās uzvara pusfinālā, pēc tam arī finālā par austriešiem. Starp citu, Kārlis, tajā jūs pēdējā treniņā vēl Rīgā prognozēja, ka Nīderlanda un Austrija visticamāk būs tie pretinieki, ar kuriem būs jātieks finālā. Viņš gan teica, nu, ka Latvija tik un tā uzvarēs, lai kur no tiem pretiniekiem nāk pretī. Bija ļoti pārliecināts Nīderlande. Nu, tur jau arī bija tā, ka labi Nauris beigās sameta, bet nu, tur arī bija tā, ka viņi tur tos pēdējos metienus beigās paši netrāpīja arī, kur varēja noslēgt jūsu ceļu pretī ceļzīmē jau agrāk.
Jā, man liekas, tāpēc tas 3x3 basketbols ir tik interesants, jo tas viens metiens, viena aizsardzība, viena mazākā kļūda var izšķirt to spēles likteni. Mums bija tas spēles uzdevums kaut kāds iedots pret Nīderlandi. Aizsardzībā novedām līdz galam, līdz pašam spēles pēdējai sirēnei mēs arī tādu aizsardzību spēlēm, kādu viņi bija jāspēlē, un ticējām, ka, ja turpināsim tā spēlēt, viņi pieļos kļūdas, viņu līderi noguras beigās, un viņiem tā metiena procents ies uz leju.
Bet Nauris arī Latvijas televīzijai pēc atgriešanās Latvijā slavēja komandu, ka nu, tagad tā ir tik spēcīga, ka tikai jūs paši varat zaudēt, nevis jūs varat uzvarēt. Un tieši izcēla to, cik ļoti komanda ir progresējusi aizsardzībā. Tātad uzsakot arī jūs pamatu uzdevums šajā komandā abiem ir aizsardzība.
Grūti spriest, nu kaut kādā ziņā jā, bet nu, komandas iekšēnā mēs arī ticam, ka nu, mēs esam ļoti spēcīgi, mēs apzināmies savu spēku un kaut kādi iepriekšēji, ja tie pārbaudes turnīri ir pierādījuši, ka nu, mēs varam zaudēt tikai, ja mēs paši sev iešaujam kājā. Šajā turnīrā bija grūti, jo nu, dienu pirms turnīra ar Lasmeņa savainojumu viss uzreiz mums tas, kā it kā kaut plāns, pēc kā mēs gājām, viss samainījās. Un tās lomas arī atkal uzreiz ir kaut kādas citādākas, un sākam spēlēt kaut kādas jaunas kombinācijas un kaut ko, ko mēs neesam darījuši visu šo sagatavošanās posmu, jo, nu, teorētiski tika iespēlēts viens četrnieks visu laiku, tāpēc nebija viegli, bet rezultāts tāds kāds ir.
Ar visu to, ka ir jāspēlē jaunas kombinācijas, Latvijas 3x3 izlase ir nopelnījusi vietu olimpiskajās spēlēs.
Jā.
Viens kā tas droši vien īpaši pasvītro un uzliek tādu vēl traknāku izsaukumu zīmi tam, ko jūs esat paveikuši. Nu, kāds ir tas, kā tās slūžas varās vaļā pēc tam, kad tā ceļzīme ir izcīnīta? Tas, ko mēs tur kamerās redzējām, Āgaņa jau firmas zīmi, skaļos vilpienu un jūs prieks, to, protams, jā, visi varēja vērot. Bet kas pēc tam paliek aiz kadra? Jūs esat izpumpējušies, neko negribat no tādām prieka izpausmēm vairs viesnīcā vai tomēr bija arī kaut kāds prieka izpausms tur?
Godīgi teikt, uzreiz pēc tās spēles uz laukuma bija liels prieks, enerģija bija prieka asaras, bija tiešām ļoti patīkamas emocijas. Bet tad, kad tas viss norima, bija šausmīgs nogurums un bija tāds, ka tu esi viss izpumpēts tajā karstumā, tu esi bijis tas, cik to ūdenis izdzēris un jā, kad arī gājām pēc tam visi pārēst kopā vakariņas, daudziem bija tā, ka galva sāp vai tāds, nu, šausmīgi izpumpēti, ka tev nav nekādas nemaz enerģijas tur nenormāli svinēt vai kaut ko darīt. Tad bija vienkārši visiem kopā jāpasēž, jāpaēd, jāizdzer daudz ūdens, lai tu vari vispār, lai tur slikti, lai tur neizslēdzies, jo tiešām bija liels karstums un tā slodze un nervi un vispār es viss sasumējās pašās beigās un pēc tam lielajām emocijām nāk tas kritiens un jā, bet protams, patīkami nekad to nemainīt par neko citu.
Tagad esot šeit Latvijā, tad 100% atpūta, pilnīgi nekādas sportiskās aktivitātes, tiešām vienkārši atpūta, atjaunošanās.
Nu, šobrīd ir iedots nedaudz laiks procesēt visu šo, kas ir noticis, atpūsties, pavadīt laiku ar ģimenēm, jo tomēr, nu, jau visu šo 24. Gadu mēs esam bijuši diezgan sanācis jau paceļot, gatavojoties šai kvalifikācijai. Tagad mums ir iedots laiks nedaudz pavadīt laiku ar viņiem un nedaudz atpūsties, atvilkt elpu pirms sākst jaunā šī gatavošanās jau īstajai olimpiādē, nevis vairs tikai kvalifikācijai.
Ar treneru Raimondu Feldmanu tieši pirmdien, pirms lidojāt mājās, vēl paspēja parunāties. Viņš teica, ka šīs nedēļas laikā tiks pamazām sastādīts tas plāns. Jūs apmēram zinat, kas ko kad ir jābūt, kad sākas gatavošanās un kāds viss izskatīsies, jau plus mīnus?
Man liekas, lielos vilcienos mēs apmēram zinām, kad ir tie datumi, kad mums ir jāsāk kārtīgi trenēties un kaut kādi pirmie turnīri, bet tagad treners teica par viņu, tas ir viņu darbs, tas ir fizioterapeitu, fiziskās varbības treneru un galvenā trenera darbs, izdomāt visu, kad mums jāsāk gatavoties, mūsu darbs tagad ir pilnīgi atslēgties no tā basketbola.
Sadziedēt visu kodas mikrotraumas un visu pārējo.
Un būt gataviem tad, kad vajadzēs, tad mēs esam 100% gatavi atkal liekt iekšā un strādāt.
Jā, nu jautājums, ko mēs jau daļai arī pārunājām pirms raidījuma, bet lūkšu arī varbūt jums ētrā pastāstīt dažas tēzes un nianses. Rīgas Zeļi turpina savu sezonu Latvijas basketbola līgā. Jūs šo sezonu bijāt Zeļu spēlētāji, protams, tad, kad nāca laiks pievērsties 3x3 izlasēju un treniņiem un spēlēm tur, tad jūs palaida, lai varētu pildīt šos pienākumus, bet vai tagad dosieties atpakaļ vai tomēr jūsu sezona klasiskajā basketbolā ir beigusies? Kā katram no jums ir?
Jāsaka jau laikam, ka ja kaut kad pirms tam vēl bija domas, ka pēc šī varētu vēl pievienoties atpakaļ klasiskajam basketbolam, tad tagad redzot, kā Zeļiem sastāvs ir pamainījies, cik viņiem labi iet, un ņemot vērā ar kaut kādu savu šo nogurumu, kas ir sakrājies, saprotot, ka es nevarēšu par 100% palīdzēt viņiem un varbūt pat sabojāšu kaut kādu to viņu ķīmiju un to spēles stilu, kas viņiem šobrīd ir iespēlējies. Esam kaut kā nolēmuši neiet atpakaļ klasiskajā basketbolā, bet nu pilnībā pievērsties gatavošanās olimpiādai.
Cepri nost Rīgas Zeļu galvenam trenerim Jurimam Braško un vispār Rīgas Zeļiem, kad viņi spēja sezonas laikā tik daudz dažādas maiņas uztaisīt spēlētāju ziņā, kaut kādas traumas un vispārējais un tā spēles kvalitāte. ir vienmēr bijusi ļoti augsta, un tagad arī parādījās, kad pēdējās spēlēs pret Valmieru nesen ienākušie spēlētāji garajā galā spēja ļoti labi nospēlēt, un tas spēles stils, cik viņi ātri spēlē un vispārreiz, tas nav vienkārši uztaisīt, un tad tiešām cepur nost Vermim Braško un Rīgas Zeļa komandai, ka viņi spējuši atrast spēlētājs, kas labi spēlē kopā, un šobrīd mums ar Franci gan no mūsu viedokļa, gan arī no Zeļa, es domāju, kad ir labāk mums būt pagaidām atbalstītājiem un novēlam tikai veiksmi Rīgas Zeļiem, lai viņiem izdodas atlikusī sezonu, un es ticu viņiem, ka viņiem ir iespēja pacīnīties gan par medaļām, gan arī to zelta medaļu kārt kaklā, tā kā novēlam tikai veiksmi.
Jā, paldies gan Francim Lācim, gan Zigmāram Raimo, paldies arī četrniekam, kas izcīnīja olimpisko ceļzīmi, ar jums kopā spēlēja arī Agnis Čavars un Nauris Miez, paldies arī jums par šo sarunu, un, kā saka, briestam Parīzē un gaidam, ko tad jūs parādīsiet tur. Paldies!
Paldies!
Sporta raidījums piespēlē.
Tāda lūk saruna ar 3-3 basketbolistiem Zigmāru Raimo un Franci Lāci. Turpinās raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs, bet mums, diemžēl, jums ir jāsaka paldies par klausīšanos un jāatvadās līdz nākamajai nedēļai.
Jā, šīs nedēļas raidījums līdz ar to arī izskan. Mēs būsim kā alaži atpakaļ jau pēc nedēļas ar jauniem tematiem un arī jauniem notikumiem nedēļas topā, kurus tad īsumā, nedaudz īsāk vai plašāk, bet ieskicēsim un analizēsim, kas tad ir noticis sporta pasaulē.
Jā, kā jau minēju, tad 26. aprīlis Latvijas Futbola federācijas vēlēšana kongress, tas alleži ir kaut kas aizraujošs un interesants. Pat ja tur šķietam nav nekādas intrigas vai potenciālo tādu varbūt sadursmju viedokļos un darbībās, no malas skatoties, tad kongresā vienmēr kaut kas tāds notiek. Līdz ar to es arī to gaidu nepacietību. Bet, protams, būs arī citi interesanti notikumi, tos mēs rezumēsim. Paldies, ka klausīsim. Un tiekamies jau nākam nedēļ.
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.